komið sæl kæru hlustendur og verið velkomni í hlaðvarpi Harkið þar sem að við munum fara yfir 14. Umferð í þriðju og aðra til kalla. Við höfum endurreint okkar aðalmann, Grétar Óskarsson, vertu velkominn.
Sælir, hvað segir kallinn?
Ég bara góð hérna þó.
Ekki, ég bara fín.
Hvernig var þessi hringferð hjá þér?
Hún var bara geðveik.
12. Hringferð landið?
Já. Kerðu Egilstaði, svo fór ég aftur tilbaka í Aðaldal, í Sveit og hjá Snæja. Þetta var geðið þetta.
Já, hvað stóð svona upp úr ferðinni?
Alla hafa ekki verið að ég fekk að reka kýr þá var upplifum.
Já.
Svo uppgötaði ég saltið karamell beilist, jú, það gott.
Já, þú varst mjög blautur allan annan tíma, var það ekki?
Nei, þetta var fjölskylduferð.
Já, en flekk, slökkulist ekki eitthvað að púsla þarna í þess að tólda?
Nei.
Slökkulist ekki fekk ekki að gera það.
Þú verður að hætta að kalla með þetta?
Já, þú kallaði þetta sjálfur á hann, þannig að...
Það aldrei hægt að segja neitt bara í trúnaði.
Bara að þú sért ekki múl að þekki að við erum að leiði í upptöku og þú kallaði sjálf á þetta. Viltu fara eitthvað út í af hverju?
Nei, við sleppum því bara.
Herru, við erum enna með frábæra styrktar alla.
Já.
Og að meðal annars Serrano, Fresh Happy Max.
Já.
Tókstu út einhverja staði út að landi í höfðin?
Nei, ég glemdi því alveg. Ég verð bara reynskilin.
Já, ég fekk mér skál hjá þeim. Búin að vinna mikið með það upp á síkasti fyrir leiki, velja mér í skál.
Já, það þetta geðvitt.
En engin nostasósa.
Jesus Kristur. Jæja, þú lærir aldrei.
Nei, en mér langar líka að líta vel út.
Þú lítur reyndar frábæl út.
Þannig að hún er kannski aðeins mér í reyna að halda þessu hóllu, en ég spurði Bjarna í senni þetta hvort að smakkaði super burrito, nei, hann að super nachos, ég tókstu það?
Já, það er geðvögt. Ég elska nachos.
Já.
Það þarf ekki að koma því nýtt og orð. Ég svona nachoskall.
Þú ert nachoskall. En við erum minna líka í búði AB Sportsfjörur.
Nei.
Kormos, hvað það fjörin? Siggi Arnegard?
Nú ég að fara að smakka Arnegard.
Já, þú áttir hann eftir.
Já.
En við erum minna í búði AB Sportsfjörurum sem erum með kempa handboltan og úlfbort.
Já.
Og það með 50% afsláttur í vefuslun.
Já.
ABX Harkið 2006.
Minn maður, ég kefti á minn mann 6 ára, hann ekki búinn að fara úr þeim.
Já.
Við erum að vinna í að grípa á hæsta punkti núna, sko. Þetta eru góður í þetta, sko.
Já. Þú ert að framlega eitthvað markmann hana.
Já, ég nefnilega að reyna að fá hann í það að vera, sko, hressi varmarkmaðurinn. Þriðji best,
já,
sko, bara Scott Carson kikið.
Það er ekki að gera neitt.
Já, ég reyna að drilla hann í það, sko. Vera fínn en ekki ofgóður, en ekki úlilega, þetta svona.
Og ég ætla ekki að þú sért líka náttúrulega búin að fara með hann í hinstartir alveg nokkar, í Makrón.
Já, við erum að fara að dressa kallinu upp, sko.
Í tel sko gæða fatnaði, en þurfum við ekki að rósa okkar mönnu sem að koma í hérna í stað fyrir þig.
Jó, ég var bara kvíðin, sko, þarna bara stjörnur eru fættar.
Bjarni Harðarson og Hörður Máni.
Ef við ekki bara segja hlutin eins og þau eftir tapið hjá Ími, það er ekki séns að höndi að vara veikur, sko.
Það var aldrei veikur, sko.
Nei.
Bara 100% ekki. En þú mistið náttúrulega þegar þú heyrðir útgöngulega hjá Bjarna.
Það eru geðveikt. Af hverju íttur á stopp? Leifu svo bara öllu leiðin að klárast.
Að klára, það eru bara með 3 mínútur lengur.
Já.
Það er alveg verið vel gert að gera það.
Ég var nefnilega hlusta á þetta, var að keiri gegnum höfn.
Já.
Og hann að, ég var svo reyður, sko, að þú köttar á leið. Bara, já, það er svona nánast skemmti dæmin.
Já, það er bara, ég byggðist forláts.
Já, takk fyrir það.
En eigum við ekki að vinda okkur bara yfir í hennar lið sem við tökum ánum fyrir mig yfir í deildinnar?
Jú.
Þú ert með hann í þetta skipni?
Ég er með hann í þetta skipni. Herru, það er ekki allir byrjað að þekki það. Þurfum ekki alltaf að útskýra.
Nei.
Nefna menn, hvert er liðið?
Já.
Herru. Ég nefnir ansið hrættur að náu þessu fljótlega sko.
Já.
Það alltaf leið. Jóhann Andri Kristjánsson.
Hvíti réttarinn?
Nei. Ágúst Karel Magnússon.
K.A.
Vel gert. Þetta vel gert. Ég átti eftir, ég hafði kannski átti að hafa hann næst, sko. Ég átti eftir Karabó Mgíba, Sigurjón Ari Guðmundsson, Daði Snær Ingason, Bjarki Sigurjónsson. Svona eitt svona alltaf síðast alltaf gefið. Var... Hvað hefur þú náðu þessi Karabóa? Hefur þú átti að svissa þeim?
Nei, ég hefði líklega að snáði. Fyrst þetta bara önnur og þriða dild.
Já.
Ekkert mörgli sem að koma til greina þar.
Já, með gruna, en ég var bara búin að, ég var nefnilega leikamann að skoða eitthvað af því að, já, ekki, ég veit ekki af hverju, en skoða gamla leikskýslur. Búin að gleyma að Jói var hana.
Já, ég er þetta að hafa ekki hugmynd að hann var hana. Já,
hann tók eitt síðan hana.
Já, en eigum við ekki bara að vinda okkur yfir í fyrsta leiki þriðutil?
Jú.
Og það K.A. Augnablik. Þetta byrjar á 12. mínútu þegar Bjarki Sigurjóns Svon kemur K.A. ámönnum yfir. Síðan á 41. mínútu kemur Ágúst Jens Birgisson og bæti við öðru marki K.A. ámanna. 2 mínútu setna Bjarki Sigurjónsson aftur á ferðinni og staðan hún 3-0 í hálfleik. Og 57. mínútu minkar Arnars Mári Arnarsson metinn og 67. kemur Ísak Dagur stöðin í 3-2 og þar við satt 3-2 K.A.
Já.
Hvað hann að þennan leika að segja?
Herri, þetta var bara sú inkoma hjá Bjarka í hvernig á deildina, hann að spila hann í fyrst skipti.
Já.
Tvö mörg, sko
Skora ekki líka í sennast leik?
Skora líka í sennast leik. Hann henni í rúma mánuð þannig að þeir verða að tekja flest í inn. Mér finnst aðlega sko þriðja markið, við setjum einbanda því ég var búin að sína þetta.
Já.
Það svo vel gert, sko, að því hann komin upp, komin svona eil í gegn, hægra meinn, og ég held að sé ákvæmst síðan sem með honum, lausinn í teg. Ég ætla ekki að bleima Indri Tanna, þú veist, hann tekur skrefi út af því að allir myndu bara taka sendinguna. Já. En hann bara fullur hraða, lítur upp, sér hann búin að taka skrefið, rúlorum í nær. Ekkert eðlilega vel gert. Og hann, hvað hann með 3 mörk, og hvað, 2 assist langum við að segja
minnið það
þannig að það hann ágætis yngum og bara líka Ágúst Jens að teka vel með skeðið til því mörki og lætur hann svona far á Bjarka svona Kól og Jörg Kól og Jörg í þriðu deildinni sko
en þetta bara nauðsilegu sögur í að káa
á
sérstaklega með einhvernig hinuleikinir fóru sem við fyrum í seinna
já
og þeir halda sér frá fallseti Og þeir eru núna með 13 stíg, 2 stígum frá falli.
Nákvæmlega, og að því að þessi leikur náttúrulega fimmtudeginum hefur örgulega því að þeir eru örgulega hort svo hvað leik eftir þennan sigurleik, bara hvað lið hín leiðin í kringum að eiga og haldi bara, yes, nú búin að slíta okkur aðeins frá.
Já.
En það voru óvænt úrslit, svona, en að því sögðu bara mikilvægt þá ná að sigra þennan leik, sko, þeir eru með tak og augnablik. Það nú bara 3 leikir, en aldrei tapað.
Já, það eru fyrir leikinn. Og hvað, ég þá lengi byggar líka?
Já, það var eitthvað, jafn tefli lengri.
Já.
En svo náttúrulega, sko, menn horf á skýsluna, Kristján Ómar og Bjarki fara velli, sama tíma. Þá fer framist að K.A. og að Dala. Ég horfu ekki þannig á þetta. Bjarni Harðarsson kemur inn á hálfleik. Það næstu erum að Dala.
Já, Þarna sérðu, hvað ferðir að þú spila loksins bjarn?
Hann hendi sér gullspjald, knúsaði eitt mann, það var ég gaman að því, sko.
Já, bara, þú veist alltaf að þú færa eitt gullspjald frá bjarnar.
Já.
Skora kannski, en hann lokar fyrir og færi guður.
Ál, segur djöfull, en bara sangjætt sigurinn í end, sko, ég bara bæla. Bjarki með, sko, 92 mörg fyrir K.A. í 73 eða 4 leikum mann í kvöld. Sem náttúrulega bara eitthvað fárálasta tölfræði sem ég veit Næran 100 mörkunum í sumar.
Þannig að mánuð eftir.
Já.
Hvað, þetta cirka 4 leikir eftir, 4-5.
Já.
8 mörk í þessum 5 leikjum. Ég ætla að nei.
Það er hæp. Ef hann næri því, þá þetta leikmaður á sig.
Já, þessi maður er búin að fá tilboð frá liðum í efri deildum.
Já, eðlilega.
Það bara neita, ég veit ekki af hverju að...
Það bara... Það má aldrei vannmeta að bara líða vel, spila með vinnusnum.
Já, já.
Það er bara, það er ekki metið til fjós.
Nei, en núna séu ég hérna áhugavert. Sindri og Ká ánæst, en Ká á og Ká hánæst.
Já, það er þarna, hún með frestað. Það sem Ímir, þetta hvað, Ímir og þarna Sindri eiga að spila í 15. verð.
Já.
En leiknum með frestað fram með Vestló, hann að þeir eru bara komin í frí, þessu tvölið. En það verður alvöru, sko, Ímir samþýrðu fyrir tímumbil. Bara pældi ekki til þessu. En alvöru prógrama þá því að þeir eru að púntu nýrbyggarnar þriðju degi, leik á laugardegi og móti, mann ekki hverjum. og svo fara þær á höfn á þriðju degi. Þannig að bara vikan eftir Vestló er alvöru reality check á Ímismenn.
En þeir eru ekki að djám þar?
Jú.
Fókus.
Já, bara. Verður að hafa gaman um Vestló.
Já.
Það má ekki gleyma sko. En vel gert samt í Ími að vera ekki að Það var ég lútið þessu og reyna að fresta þessu tilbaka eitthvað bara spild þannig að gegja þér sko.
En eigum við ekki bara þá að færa okkur yfir í Ímismenn sem að tókum þetta móti KH. Þetta byrja á 14. mínútu þegar Dagur Eiríksson kemur Ímismennum yfir og þar við satt nema Jón Örn Ingólfsson var reikin út af með tvö gulspild á hún að leikur nú að flauta þar af 1-0 Ímir. Þetta var óvænt.
Já, þetta var mjög óvænt. En þeir bara áttu leikinn sérstaklega bara mest megnist af fyrirálegnum sko og bara sangjæti yfir KH skjóta í stöng í fyrir en það var basically eina stóra færa þeirra í öllum leiknum sko og ímismenn bara þéttu línunar og sildu sig heim sko. Maður pælir í hvort að KH hvort að menn séu aðeins byrja að bakka þess á móti leifa þeim að vera með bollan þegar þú veist eins og við þekkjum þeir eru búin að vera þeir eru geðveikir í sínu skyndisvona bolla sko
hvort að þessi brasi að stjórna leikim
já, það spurning sko það oft erfitt transisjón sko
já
og, það bara eitthvað sem þurfa að leysa og
en þetta mitt einn af sigurunum, nei leikjunum sem að ká ámenn horfðu á sem að voru búin að líklega spá KH munum sigri
já
og þetta feitir ímismunum upp í 9. sæti með 15 stig
og gerir deildina bara skemmtilega maður. Það við þess að deilda þú veist, að geta einhvern veginn að geta þetta runni alla nema raunni, kannski eitt lið
og raunni er þá fleiri lipur að dragast niður í hann að pakka sem að geta fallið þá
já Ná, þetta er bara þetta verður veistla, loka umferðin er í báðum deildum verið geggjuð við setjum meila, nei þú ert náttúrulega að spila það var svo gaman að vera live að vera með útsendar og leikjum og eitthvað
já það er þú ert bara að koma með starf þá
það er bæling en við pælum við því senna
er það sem bara þú ætlar að gera
kann það ekki
vinnur í, getur það
þið finnst þetta geður við kummið
Þetta er bara mjög góð hugmynd, en ég veit að þú of latu til að framkoma hana.
Herðu, þú sagði ég var of latu til að fara að leika í Grenivík. Hvað gerir gallinn?
það var bara út af að sjoppa þarna.
Tjöðlan góð.
Vissir að það er í súkulega þarna.
Já, en úrvalið, tjöð, var það gott reyndar.
Nei.
Já, en já, það búið að smá hreiningar í hópnum mjög í mig.
Já.
Komnið með Birgi Val frá Magna og hann kemur til með að vera bara með sem er heldist er svo bara tveir ungi strákar að spila mér sem bara skemmtilegt spottaði það bara báður að spila sem fyrsta leik Egil Örn og Kristján Þorri Pétur sinni báður
Egil Örn eittina frá Árbæ
já, Stoja hérna kallaður kom ekki inn á í fyrsta leik þannig að það er svona sæningar
þannig að þeir eru búin að vera styrkja hópinn.
Þeir eru búin að styrkja hópinn svo ætla að vera búin að fletta þessu þú segi brandara rétt á meðan
Já Þú áttu nú góðan í við fórum að fengum okkur ís hérna fyrir
Já, þú, ég myndi á það
Já Hvað baðstu og hvað fekkst þið í ísbúðinni?
Baldvindagur Hann er hann fór í háka og er búin að vera að koma að þessu
Já, við við fórum yfir það í sinnsta hætti að hann var að fara hún myndi veikja í mislið mikið en hvað baðstu í ísbúðinni?
Ég fekk ís í bóksi
hvað baðstu
ég var bara að hissa ég komandi í bíl ég... nei, ég get ekki sagt það ég baði ís í ís í taekwondo jæja, ég ekki bara fara í garinn
Jó, ég held að það sé ekki bara best.
Sétt ég að stressfett.
Já, þessi var vondur. En förum í á Nesfiskvöllin þar sem að Víðir tók á móti Sindra. Þetta byrja á þriðju mínútu þegar Jóhann Frans Ólafsson skoraði fyrir Sindramenn. Síðan á 44. og 45. fær Þórður Örn Gunnarsson gult og gult rauð og þarf þess að 1-0 Sindri.
Þetta var óvænt.
Önnur óvænt úrslit.
En þeir eru með tak á viðismunum. Ég var ánægð með bandirinn frá Adam, hann að setja í stóri, það var gott. Jóhann Frans skorar beint úr aukaspinu, sem skemmtilegt. Svo bara þessi tvö gul og þóraður. En hversu pyrraður ertu sem þjálfari? Að leikmaður fáið tvö gul frá 44. til 47.
Já, sko
og þú ert að fara
í myndband Já. Ég held að þetta væri beint rautt sem að gat alveg verið beint rautt með þessa tæklingu, en náttúrulega bara óöpinna rennur í henni Já. Er að pæla fyrir hvað hann fær um fyrra gula Er það tæklingin og síðan kjaftur eða
Nei, ég held að það hafi verið annað brot Þannig að var, já var sagt bara bæði voru fyrir gul
Já En Þetta voru líklega þrjú stið sem að viðismennu voru búin að negla niður sem það fyrir leik.
Nati Simon á bekknum, ég held að það sé nú ekki, ég held að það sé krefjandi sem þjálfur að díla við hann á bekknum.
Já, ég held það líka.
Ég held það líka, en sko, það er ekki góð úrslit fyrir Víði og frábær úrslit fyrir Sindra, en svo bara skoðið næstu leiki hjá Víði. Það KF, heima, Ímir úti, K.A. heima, Árbær úti, Höttur heima og þá er til að fara í grannaslæðin í lok ágúst. Þannig að næstu sko fimm leikir er ég ofrekur að segja fjólusýrar?
Nei, en ég veist ef hún væri þjálfari víðis eða víðis styringsmánið, þá myndir þú segja fimm sýrar.
Já, fimm sýrar er svona, þú veist, getur alltaf eitt dótt í jættum en Ímir getur alveg sótt jafntifli og
Já, en...
Bjarki Sigurjón sem getur valdið öllum liðum usla sko
en síðan nú horfir á þrjá senustu leiki hefðan það eru þetta jættefli tak
reyndar
það veist, þeir eru ekki góður raunni
þeir eru ekki góður raunni en þess þá heldur a,
en það er spyrir af hverju er þetta gerast
svo er það af hverju þú veist hvað er að valda þessu slæma það meina bara síðustu fimm leikjum er bara eitt sigur sko
já maður spyrir hvort það sé eitthvað brewing að það
hvort sé eitthvað hiti já. Er það búa til agenda Þjálfarabreytingar
Nei, ég myndi nú ekki segja það Það
var svolítið brútal Við þurfum út upp á bækinu
Þurfum út upp og reka þjálfaran En nei, ég held að það sé bara þjálfari sem maður getur komið með þessu liðu upp
sko. Já, 100% sko. En þess þú heldur Þá er jákvætt eiga svona En ekki að starpa Ég er á því að það er ekkert auðvöld sem heitir auðvöld program í þessar dild En sko, já
Það er ósk eftir programmið þá var eða þetta
já.
Í næstu fimm
Svo bara svo, sko eiginlega helsti munurinn hann á, þú veist, liðunum, finnst mér. Eru þú horfir á bara og opnar tildina, kási, markaðistir, smæli, reynir, göllir, tindastól, ingosig, Haukur Ásberg, Sigur Óri, Briggs, Tristan Alex. Þetta allt leikmenn úr fimmestu liðunum. Þú veist, munurinn á reyni og kannski ími er að þeir eru með mann sem er að delivera bara en alla leiki, skilur
Já, segir það sé ekki samt bara sem að sjá
Já, ég veit að, en þú veist þú, það er samt stundum
mann sem að delivera,
Já, ég veit að, en þú veist, með það bara svo augljóst núna, æf hættur, að því með finnst liðin svo jafn, að þú veist, þannig séu svona út á velli, það maður séð
Já, já
Þú veist, ég hef aldrei, ég man, þú veist, það er ógeðslega oft sem að ég er hérna, einn sami sipp í ími sem er hérna, komið með tíu mörg, skilur.
Já, já.
þetta er, þú veist, mér ekki oft það sem þetta svona svart og hvít.
Nei, en það
kannski... eins og þú sér bara að opna aðra til Jordi Bibisits eða þannig að listanum, skilur við.
Það þá mögulega bara fleiri að skona mörkin sem að dreifist á þessi lið, þú veist.
Já, það með svona, öll þessi lið á tóknu eru með, þú veist, þannig að leikum, þess að neyru.
Sér líka bara að það eru fleiri mörk í þeim leikum, þú veist, KF,
já, já.
KF eru með 18-18 í markatölu.
Já.
Meðan að, þú veist.
En ég meina, ef KF væru með einn Jordan Smiley hjá sér, þá ertu búin að, sem er alltaf ógeðslega mikil innföldun, en mér finnst bara svo ógeðslega svart og hvítt núna fattari.
Já, en... Þú veist, síðan síndramenn.
En þess vegna einmitt er KH kannski að tekka það því að þeir eru komin bjarga.
Já, en síndri, þetta var bráðun nöðsulegu sigur fyrir þá.
Já.
Sérstaklega með hvernig hini leikinni fóru í kringu þá.
Já, það var eiginlega bara möstun, þannig sé ég sko.
Þetta hefur útlitið hefur verið svart ef að þetta hefur ekki verið.
Já.
Og þeir eru einmitt KH næst sem að er 60 leikur.
Já.
Og... sem að vera virkilega áhugavert að fylgjast með hvernig sáleikur fer.
Og næsti leikir hjá þeim er bara svolítið svona season defining sko því að KA svo er að tveir heimaleikir í mér árbær höttur úti þetta er liðin í kring.
Ekki, er, ekki að ég vilji endilega ykkur liðarna sérstaklega niður en það væri smá sorglegt að sjá Sindra farið niður í fjórðudeild.
Já ég bara ég held að bjarga sér sko.
Já. Og hverju fara niður?
Má ég sjá það fer eftir það fer eftir ímsu
Þetta meina að árbæri sig 100%
Já, þeir eru farnir sko sko
Hvort verður að en alltaf getur þannig sé blanda hætti líka í þetta höttur Ímir ká á Sindri nefndu eitt af þessum liðum sem við finnir
þá var það Ímir heldig.
Ímir?
Já Ef ég ætti svona að váka sem þetta erfitt að segja til sko.
Já, þetta það ekki auðvöld að spá í spilin.
Nei.
Var vitni að spáni minni.
Í mér eiga síðustu tvei leikin Reynir og KF. Tölið sem að eru mögulega að spila upp á allt eða spila upp á ekki neitt.
Já.
Þannig að fer svolítið líka eftir því kannski.
Hver staðan í deildinni.
En, vá, pælum við því sérna.
Já, herru, færum okkur í næsta leik. Það á rafi vellinum þegar höttur tókum móti K-Waff. Þetta byrjar á 7. mínútu þegar Ibrahim El-Emiri kemur hattarmönnum yfir. Það séðan á 78. mínútu þegar Eiður Snorri Bjarnason jafnametinn og þar við satt 1-1.
Já, bara þar búið að vera rjóma að blíða eins og ég get votta fyrir það en það var akkurat vindur bara á annað markið
Já.
En það var vindaleikur tvö mörg og föstu leikatri og bara fer, þú veist önnur, voru að fá hálffæri hér og þar gáttu stólið þessu undir restina en bara jafntefli bara fer fer stig sko fannta ekki svolítið í káfli
Ég sé strax að Sammi fór ekki með.
Nei, hann fór ekki með.
Líklega stikur fleiri.
Já.
Alexander Veigar skráður bekkinn og kom ekki inn og.
Nei.
Maður vilja nú sjá hann skipta sér inn og.
Já. En já, þetta var bara svona alltaf því að vera núleikur með tvömi mörgum, skilur. Ekkert talking point, basically. Tvömi mörg og föstu leikatri og Róka Eilstöðum og bara
KF núna fjórustíðum frá því að fara upp
Já.
Eiginlega geðið einhver leik núna í næsta leik að mátu reyni Sangeri
Já, það verður
á miðvikudaginn
Er það ekki Nóra Six lagur?
Jú, það Nóra Six lagur
Shit
Og Ingo Sig líka
Já, ég veit að það bara annakveð leikur það
En það Tóparóttan verður mjög skemmtilega ef að KF menn taka þann leik.
Já, þá búið að opna þetta sko.
Þetta svo sem mann þá galopi sko.
Þetta galopi sko, það bara búið að opna
þetta. Fjóru stíðum frá fara upp sko. Og menna höttur á topplið tindastóls.
Já.
Og þetta henni áhugavert að sjá hvernig næsta umferð fer.
Já.
Gæti komu, að línur gæti fara að skýra staðins meira.
Já, fyrir Vestló. Við viljum hafa þetta opið fyrir Vestló.
Við viljum hafa þetta opið um Vestló.
Yfir Vestló. Hvert alltaf þú með Vestló?
Ég ætla norður.
Þú ætlar ekki að vera þurr.
Þurr?
Ég það tjókir.
Hæru, færum okkur yfir í næsta leik.
Hvað svipuð að þetta?
Já, bara átt að reyna átt að með hvað þú var að vitni í hana. En ég ætla að færa mig strax í annan leik á hún og byrja að reyna að vitni í eitthvað meira. Það þegar að KF tók á móti Reyni Sankeri. Þetta byrjaði á 38. mínútu þegar að Sigurður Orri Ingimarsson kemur reynismennum yfir. Síðan á 44. mínútu Jordan Smiley á verðinu og kemur með 2-0. Síðan Alex Þór Reynisson sem að skorar á 90 plus 90 og það satt 3-0 Reyni Sankeri. Hvað getur sagt um þennan leikur
þetta? Þetta var áhugaverður leikur. Ingo segi ekki með, hann frí á Ítalíu.
Já, og ferðalag, svo sem vissu við kannski það fyrir fram.
Já, allá hana. Fyrsta mark er mjög gott. Ég held sér Bóas sem vinnur boltan á meðinni. Drævar, hann svona jæja túri, trukkast í gegn einhvern veginn og sendir boltan á milli hafsendar og bakvarar. Það sem Max William Leitch setur boltan fyrir og sigur sem getur ekki annað skora. Hann áttur að koma meira á þessu Max. Það eiginlega annað marki sem áhugavert. Því að nú tjátt bara búin að vera mjög góður en ég, annað og þriða marki, ég veit ekki alveg hvað okkar maður var að brasa.
Nei.
Kemum bara langu fram sá ekki hvort, sástu þú hvort hafsendin?
Nei.
Nei, allan að hafsendin á KF á mjög svona slappan skalla þannig að boltinu dettinu döður á 35 metrum og Jordan Smiley tekur innanfóta skot af svona 35 metrum frekar laust en myndin ekki alveg sko og kamerinn ekki alveg að fylgja boltanum sem náttúrulega ótrúlegt með okkar skoti var ekkert það fast en tjattara mistan undir sig, sýnist mér mjög áhugavert mark en ég hef gaman að menn sér að reynda að því að hann var sko, þegar hann fær boltan þá var hann 1-4 hann var ekkert bara að skjóta bara búin að fá hálfleik sko. svo skora Alex Þór mjög skrítið mark Það kemur bolti í gegn þeir náttúrulega erum á þessum tíma móti tíu. Meirum það síðar. Tjátt bara með hann að bolta en hann kikst hann
tæklan einhvern veginn
í gegn á hann. Þetta bara mjög erfið að útskrita. Sko.
Það erum mögulega bara að sitta myndbanda þessu.
Já, við erum mögulega að gera það. Sko. Svo opið mark á og Alex. Bara Alex sem opið mark fyrir fram að sig en hann gerir sitt allra besta til þess að klúður þessu færi tjátt endur að ég reynda rós og hann að nenna 2-0 undir á 109. mínútu eða eitthva að hlaupa og reyna að bjarga því sem bjarga var og hann bara tæpir að hann basically vera hann inn sko ég skal gefa Alex að við skulum ekki útilokað það að boltin að fara í þúi
já, það sem öll
en eiginlega moment sko á 84. mínútu og ástæðan fyrir að leikurinn tefst svona mikið að þá Max komin bara í döðafæri. Jón Frímann kemur bara á ferðinni og kemur svolítið seint, tvekkja tækling og þetta náttúrulega á að vera víti en skiptir yngur máli inn í end. og gjössanlega straujar Max sem meðist. Þegar Max stettur þá fer hann með, þú veist, löppina nýjaði eitthvað beint í hausunum og hann bara gjössamlega rótast og fær heilarristing og það var að sauma ykkur sex spór í höfu á honum þannig að það svona tafisleikurinn svona mikið þetta kom að sjúkra bíl og þetta náttúrulega hríkir alltaf svona gerist þannig að bara bata hver á hann hún er bara að sjá við hann sem allra fyrst inn á vellinum þannig að það ástæðan ég mitt sá bara ég held fyrst að þetta væri KSI síðan örugla sko þá fór ég bara fann leikinn á túpinni
en Sigur Róri, sá maður á eldi.
Já.
Nýju mörg í deildinni.
Já.
Og hann búin að skora núna í fjóru leikjum í röð í deild.
Þetta bara geggja raun, sko.
Þú ert að smæli eitthvað svipað, ég ætla að hann sé
Já.
Skora endalaust,
sko. Og með yngur sig líka, sko. Það allir bara, þetta er bara veistlu.
Já, Jordan Smiley búin að skora, við tökum Gatorade byggarinn inn í þetta. 3, 5, 7, 8 mörg í seinustu 5 leikjum.
Það ágætt.
Það fínt.
Það fínt.
Það ágættis rekord.
Það ágættis rekord. En annars bara sanngjarn sigur og þú veist. Já, KF-menn voru bara ekki, ég held að þeir viðkjöna sjálfur, þeir voru bara alls ekki nógu góðir en þeir svara því næsta leik.
Já, herru, jú ekki að færa okkur bara yfir í seinasta leik umferðanar.
Jú.
Það var þegar Árbær tók um móti Tindastól. Þetta byrjar á 34 mínútu þegar Thiago Assis kemur stólamönnum yfir. Síðan á 53 mínútu fær Brynja Bjarki Jóhansson sitt setna gula spjald og brýtur á í víti og Ariel skorar úr vítaspyrnunni og staðan orðin 2-0. Síðan á 89. mínútu skorar Matthías Skötler og 90. mínútu skorar Viktor Smári Davíðsson og leikar enda 4-0.
Já.
Ég fór á þennan leik.
Já, þú fórst á þennan leik.
Þessi seinni hálfleikur, nei fyrri hálfleikur.
Já, þú sendir á mig.
Hann var leiðilegur maður.
Það þannig.
Vá. Wow. Það var ekki raunni, þetta raunni marki sem að Thiago Assis skorar. Það bara eitt langur fram, eitthvað miskilningur í vörn árbæðinga. Og hann hleypur fram hjá markmanni árbæðinga og situr hann rautt marki. En áhugustu hlutin gerðist eiginlega á 37. mínútu. Þegar að Ísak leikmaður Árbæðir, betur hætti sem Pablo veit ekki hann þó hvernig það virkar
Nei.
Með nafni á KC
Hvernig, má ég heyra hvernig þú segir þetta?
Á ég að gera manninu það
Ísak Ofusu Ofusu Afri
Ég ætla bara að segja þetta sem neglega hefur
Já, það var gaur í Arsenal sem hétu þetta þessan manni þetta
Þetta raunni fyrir stólamaður Hann fer í eina vel appelsingulega tæklingu
Já, ég sá það, tekur Benna
og bara hakkar hann
ég bara gjössalega, hann komið fram með honum hann tók inn í esta treitmarki krókettuna fram með honum og bara gjössalega múkar hann niður sko
og það kemur hitt í þetta og þetta kannski mínútu tvær og það slegi menn og hálstök og ég held mér svo sko að Sverri Hrafn hafði fengið guldspjald fyrir að vera tekin hálstaki sko
Já,
sem að var reyna smá spes
ég fyrirlega árbæðinga sem hent ég eitt hálstaka gamla skólanum
Já, just. Ég veist, þetta nú ekki kalla rautt spjald á þetta
Nei
Já, veist, þetta var ekki eitthvað grimt hálstak
Nei, nei, en samt sko, ef það ekki nóg að þú veist, það breyti einhvern að gera svona eða svona
Hvernig?
Svona eða þrón
Já Þannig, það var svona eina marktaka sem gerist í fyrir áleik í setni áleik Það var henni fær Brynja Bjarki setna gula spjald sitt fyrir að brjóta víti sem eiginlega bara rétt. Leikmaði að Tindastóli að bara fara að skjóta marki á henni tekið niður. Nefn að hann ætti að vera svektið með sig út að fyrra spjaldið hans er fyrir tuð. Og stanna hann 2-0. Og þá fótt Danni Gylfa bara í hafsend. Hjá Árbæðingum.
Það þannig?
Já, og ég verð eiginlega rósa Árbæðingum. Það hefði verið svo létt, veist, 4-0 finnst mér ekki að vera rétt mynd af leiknum.
Já.
Og rauninni eftir vítaspinduna sem að Tindastól skorar, þá á Árbær bara, eru bara, eins og þeir séu einu manni fleiri. Og Tindastól geta ekki neitt fyrir að göllinu skorar og síðan að það strax öðru marki. En
Þannig að 4-0 er ekki rétt mynd?
Nei. Síðan líka náttúrulega alls ekki út af á svona 47. mínútu. Þá hefði ég búist við að svona reyndu leikmaður eins og Danni Gylfa.
Já.
Sleppur reyndin gegn.
Býtu en hann var í hafsend, eða ekki?
Það var eftir rauða spil.
Já, tjók.
Og eins reyndu leikmaður hann er, það er tósað í hann. Kastaði niður. Hann var sloppin einn í gegn. Missi boltan síðan aðeins frá sér. Eitt tósað í hann. Og haldi í honum, bara láta sér detta, þá Árbæðingar orðin einu manni fleiri og bara 1-0.
Já, það óvænt, en heiðalegur.
Vissulega heiðalegur.
Vissulega heiðalegur.
En, já, just, ég var raunin bara að hrósa Árbæðingar, þeir gáust aldrei upp.
Nei.
Sem að hefði verið svo létt að vera 2-0 undir og einu manni færri.
Einmitt.
Og með hvernig staðanir í tildinni.
Já, mér finnst, þeir eru ekki, ef bara, bara sama við lið sem var með 4 stig, saman tímabundi fyrir og enda með 4 stig, heiminn og haf, þannig á milli skilur.
Já,
þú veist.
Það er alveg góði leikmennir í þessum Andi Morína.
Þetta er bara
síðan er, þú veist, Eyþór Ólafsson er alveg sprækur í bolta.
Já, já, já.
Síðan er Danni Gylfa. Já. Það er bara alltaf góðu til að vera í þessari deild til að byrja með.
Já, já.
Og síðan var einn leikmaður, Egill Helgi.
Hann er mjög góður.
Mjög þessar sprækur.
Já.
Hann var svona að reyna að vera alveg eins og Danni Gylfa.
Já, já, já.
Bara ekki alveg jafn góður.
Hann verður fótur á honum, sko.
Já, var að klappa boltan kannski aðeins og mikið, en að minka það, þá er þetta, þá er bara, já, gæða leikmaður þar að fer.
Já.
En það er svo líka tíðindi úr Tindastóðs, þeir eru að missa báða bakgrunni sína út í skóla.
Já, þeir það hlýtu þá eitthvað að koma inn á móti.
Það er Maxim Vester.
Já.
Sem að bjóst, ég held að það væri bara útlendingu sem að þeir sóttu. En hann kom bara óvænt til þeirra bara út að kærast hann að sér í Tindastóls kvennaliðinu.
Já, það er þannig.
Já, og síðan mann ég ekki hver hinn bakurinn, ég held að ég sé hérna, Daniel Smári, langa mér að giska á sem við vinstri bakurinn þeirra.
Já.
Og þannig að spurning hvort þeir fara að styrkja sig fyrir gluggalóka miðvikudaginn.
Já, það kemur eitthvað, það kemur eitthvað inn.
Það lítur að vera, annars bara Arnar Ólas í bakurinn.
Já, já, hann hefur bara gaman að því. Arnar Ólas í bakurinn og Sverrir Hafn upp á topp.
Það er spurning. Það er ég fór meitir út af.
Já.
Það er...
Það er ég komið örga marka, sko.
Já, það er ég. Hann fer í strækirinn. Hann hefur nú skorað þó nokkuð mörkin þar.
Nákvæmlega.
En eigum við ekki bara að segja þetta gott þriðudeild?
Jú, þetta er bara komið bara... Mjög gott hjá okkur.
Eigum við ekki þá bara færa okkur yfir í aðra til kalla?
Jú.
Og eigum við ekki að byrja þá á þínum uppáhaldsvelli í deildinni? Ekstravellinum?
Ekstravellinum, maður.
Það sem að Fjölnir tók á móti Haukum. Þetta byrja á 31. mínútu þegar Egill Otti kemur Fjölnismönnum yfir 1-0. Viktor Andri kemur síðan Fjölnismönnum í 2-0 og 37. mínútu. Það er síðan ekki fyrir nú 79. mínútu sem að Ólaði Darri minkar metin og leikar enda 2-1 Fjölnir. Þetta er óvænt.
Já, þetta eru óvænt úrslit en...
Þú vildi meina að þetta verður mestu Fjölnis úrslit sem að þú hefur séð.
Já, svo bara mæta er Víkingóði næsta leik og tapa, það er svo mjög fjölnislegt en ég ætla nú ekki að vera meira, þetta er nú síðasta neikvæða sem ég segi hér til Sigurum átti Haukum, sko.
Já. En
mjög glæður að sjá Viktor Andra skora.
Já. Og Fjölnismenn voru eiginlega bara voru að fá hættulegri færi heldur en Haukar. Þótt að Haukar voru kannski að stjórna leiknum með boltan. En bara Fjölnir fá það góð færi að hefði getað verið 3-4 lifir í hálfleik. Það er tala Bjarni Hafstein fær dauða færi einn á móti markmanni. Og þetta er alvöru tilkall í markvæslu vikunar.
Já, hjá Svein Óla.
Já. Sá getur hann.
Já. One on one vörslur er svo geggjað, sko.
Já, og þá var Árni Steinn held ég að valda að vörsla með hraða sínum og krafti.
Já, sem er.
Hann var með allána eitt assist, ef ekki bæði.
Geggjað, sko. Hann á, mér finnst hann eiga hellinginni, sko.
Egill Otti skora með bakinu.
Það er
að sýna það mark.
Já, það er að sýna það, sko.
Mjög sérst að hann hoppar upp, snýr baki, fær hann í bakið inn.
Það er ekki eðvögt.
En
hvernig var Gæshásinn?
Hann er búin að koma mjög sterkur inn hjá þeim og menn eru viss bara mjög sáttir með hann í gráðin.
Já, sko, ég dæmi menn mikið út frá holningu.
Já.
Þetta er stikki, sko.
Já.
Og geðvegt nafn Gæshásinn. Þannig að ég var seldur.
Strax á nafninu.
Já, Gunni Már var bara svona nána slítið hliðin á honum, sko.
En, já, Haukarnir, þetta var henni, fækkur stúkunni, þetta líkti smá England-Argentínu á háa. Englandíkarnir voru bara komin niður, sem eru þá fjölnismennindir, og ef að Haukarnir hefðu skorað jafnað, svona 5 mínútur fyrir leikslok, þá hefðu þeir...
Klárað þetta,
sko.
Já, já.
En,
Sigur Hrannar, meiðist hann það?
Ég er ekki viss.
Ég fer út á 3050, sko.
Það hlýtur að vera.
En þú varst ekkert var við það?
Nei, ég...
Bara yngvað leiknum?
Já, ég reyndar klikkað að fá skýsluna frá honum. En Gulli Fannar fór fram bara undir lokin. Og hann má víst að valda miklu muslega með krafti sínum hæð. En við erum inn í fjölnismenn á að halda þetta út sem að er mjög stert og við sáum kannski ekki alveg fyrir.
Já, já, þau eru vont fyrir minn mann Daniel Smára að tapa á gamla heimavöllin.
Já, sá hefði örugglega verið.
Sá hefði verið til í þrjá púnta hana. En geggjaðu sigur og bara, já, nú bara verða þær bara að vinna leiki og stytta bilið. Það bara ekkert, það bara næsti leikur að vinna, hætt ára og töfluna, það bara þannig sko.
Það eru fimm stigum frá því að fara upp, eiga Víkingó sem jafn mörg stig á þeim.
Já.
Og þetta eiginlega bara leikur, hvor allar að vera með í topparáttunni.
Það svolítið hannig, þetta verður sko geðveiku leikur.
Jafntefli, myndur segja að það gerir fyrir eitthvað fyrir annarkur liðin?
Nei, ef að staðan í jöfn á 850 þá verða bara bæði liðin að góða fyrir, sko. Jafntefli gerir ángurins ekki neitt, sko. Ef að hinn tvö liðin vinna sína leiki.
Líka með korm og kvöt.
Já, líka með korm og kvöt. Það talum bara út að horfa alltaf í FC2 sætin.
Já.
Þannig að þú veist, ef að Selfoss og Haukarnir vinna og þau gerir jafntefli, það hræðir úrslit fyrir bæðili.
Er eitthvað skjálfti í Haukarnum?
Nei. Það engin. Þú bara...
Þetta hefði verið áhugavert ef þeir hefði fengið bara Selfoss, Kára, Fjölni eitthvað sem toppliðum í fyrst, næsta leik.
Já.
Ég ætla bara... Ég neita að trúa að KFG sé að fara að vinna Haukarna.
Nei.
Á útöðli.
Útöðli, nei. Menn fá líka, nei, þeir bara bánsa bekk, sko. Þú veist, ég held bara...
Það væri svona gaman
að sjá... Ég held að menn þarna áttu sig á því bara tap í Dalhúsum fyrir mót bara þú reyna leikjunum sem þú hugsar ef við töpum ykkur leikum ára þarna.
Skilur. Já, þeir eru ennþá náttúrulega með... Það eru með fimm stig að fórstu á þrjá seti.
Já.
En, já, þú sáttur fjölinnsmaður í dag?
Já, þetta bara gekk
það. Og það að gera, ég veit ekki eins og hvað ég ætla að segja, en ég ekki bara færa okkur yfir í næsta leik.
Já.
Það bara hætt að bylla og...
Þú varst að fá heila bólfall.
Já, hæru, förum í næsta leik þar sem að Hvíti Riddarinn tók á móti Káramönnum. Þetta byrjar á 44. mínútu þegar Grétar Jónatan Pálmason kemur Káramönnum yfir. Á 63. mínútu skora Árni Salvar og kemur þeim í 2-0. Á 65. mínútu skora Alexander Aron Tómasson og minka mötum fyrir Hvíta Riddarann. Að síðan á 81. mínútu þegar Matthías Staði skora 3. mark Káramann og þarf við sað 3-1.
3-1. Já, ég var á þessum leik.
Já, hvernig fannst þér?
Ekkert ósangjart sigur en... Nú ætlaði ég bara stuðningsmæðin greitur að tala, þá var svona, hver að tapa þessum leik? Tilfinning.
Við vorum ekki verri aðlinn.
Nei, og ég sá ekki Víking Ó leikinn, en allan að jákvæð frammistöðulega séð jákvætt, skilur við. Það var víst slapast að frammista suma sinni sem móti Víking Ó.
Já.
Ef að fara hans ef við víti þar, gera reyðan. Nei, ég
sleppum því.
En mjög jákvætt að Alli skora, hann skora líka svona sentramark.
Já, hann kominn á blað.
Hann kominn á blað. Ég held að Patrik Orri hefði skorað sjálfsmark. Það ætli bara að sé núna að Árni Salvar skoraði.
Já.
Það var allir vissir að það eru sjálfsmark.
Já.
En...
Það eru henni fyrsta marki kantar þannig sé...
Já, tapa boltanum mjög svona...
Hægjara leiðin tilbaka,
já.
Markum 2 og 3 eru bara klaufaleg, barnaleg mistök sem að eiga ekki að gerast í meistaraflokki.
Nei.
Eða verðum bara alveg hreinskilis.
Já, en nú ég bara persónulega mjög spenntur að sjá því núna svona að segja fyrsta slæma runnið, eða svona, þú veist, nú reynir aðeins ám, eða fiskir sem tapa tvimir öð.
Elta.
Og svona nú... sem maður svolítið úr hverju mennur að gerir hverju ætla að vera stórir og það sextega leikur næsta leik en já, ég mjög spenntur að sjá hvernig menn bræðast við
já, en ég þarf að reyna bara já, Matthías Staði, farin frá Kára
já, hann farin frá Kára og koma hans inn og ég svo tíð ekki bara hvíta segment marki á Mattias að það svo vel gert hjá Sigurinn Loga að taka svettið.
Já.
Sloppin í gegn. Alltaf algjör óþarri hvernig að sleppir í gegn. En hann en bara fárólega vel gert hjá honum að taka bara auðvitað leiðina og klára leikinn. Siglis heim og Mattias að fara nýja.
Með 12 mörk á bakinu.
12 mörk á bakinu. Frábæleikmaður. Og þú veist, hvítir lágu alveg svolítið á á þess að fá svona einhver á, ég var sjaldan sé mikið, ja, mikið af darraðans gamla góða í einu leik.
Ef að logið varði ekki þá voru svona sjö menns fyrir markinu. Inn í
já og allir að allir að fagna þú veist, ef eitthvað blokka þá bara allir með og eitthvað meðast geðvegt að sjá það.
Sem sýnir að við áttum átján skot í leiknum.
Já.
Og átta.
Og hann að já, blokku skot telli ekki í það statt, það nokkuð?
Jú.
Á, ok. Þarna, en þú, og já, menn voru að henda sig fyrir allt og þarna, manna var í 2-1, það var eitthvað sem að hendir sér fyrir skot sem er svona í mittis að þú setur svona kassa í manni hvort þú manns eftir því að tekur svona sem í skutl og fær hann í kassan eða jafnvel hausinn, þá var maður svona jæja, þeir ætla ekki að klikka þessu en fullt rós á þá já. Þú veist, stundum bara
bara góðu sigur hjá.
Gekkja góðu sigur hjá og ég bara persónlega væri til í að hvítið myndi læra þessu attitude og mæta með svona attitude í vona. Þú veist, ef að þú átt góða tæklingu að bara sé allir komnir bara peppa þig og öskra þig og svona vandastundur svona. Smá geðviki í okkur sko.
En nú ætla að spyrja þeim í að taka Mattias staða af Kára.
Já.
Þeirra besta mann.
Já.
Bara sóknarleikur liðsins fet alltaf mikið í gegnum hann.
Já, já.
Er þetta viljandi gert? Hann er að Kári fari ekki upp. Vilja í að menn Kára menn upp í lengi deildina? Leikmenn vilja náttúrulega klárlega fara upp.
Já, af hverju ættir ekki að vilja það?
Var þetta ekki svipað sem að gerast árið? Þegar Kári voru tæpir að fara upp og voru bara tekið nokkri gæjar yfir í að er í að bulla?
Sko, þú hefðir oft að koma með þessa spurningu fyrir klukkutíma þá geta aðeins fara að tjekka á því sko.
En
af hverju ætti ég ekki að vilja ég að vensla því fyrst held þeir eru með það góða yngri flokka að þeir hljóta og það náttúrulega dassa við jákvæðum roka upp á skaga þannig að af hverju ættir ekki að hugsa bara er annar flokka að geta að spila að þú veist, strákar eru flokka að geta að spila í lengi til því sem þeir geta, skilur
Ég, þetta bara pæling.
Já, þetta eru góðu steinar, þetta er bara svona einn af þínum betri spurningum, bara efer. Heldurðu að skæin láni Rafael Mána niður í stæðin?
Það er spurning.
Það er spurning. Nú eru bara byrjar að velta steinum. En heldurðu að Rafael Mána, ef að það myndi gerast, heldurðu að Rafael Mána myndi ekki freka vilja fara í sinn heimaklúb?
Jú, 100%.
Svona, en ég hef ekkert fyrir mér hvort að það sé eitthvað að gera sko, ég bara nú voru bara að taka steinan og velta þeim
Þetta eru pælingar, en það var áhugaverður þjálfari hjá Hvíta Riddaranum
Já, Maggi
Maggi.net
Maggi.net, það hann
Það ásig var í banni, þá
Já.
Ég er enda mjög sáttur, hann bara er það investið í Hvíta
Já, hann alltaf
bara henni, Hann bara bauðst til þess að taka leikinn með Alejandro
Já, sem er alltaf bara geggjað og lýsir bara Hvað Magga finnst allan fótboltan í allan meistaraflokkana í hérna í bæfélaginu sko.
Já.
Ég hef bara ekkert nema bæði hjá Afturdugu kvenna og Hvíta bara geðveitt. Alltaf þægilegur og til staða fyrir alla sko þannig að geti ekki hrósa Magga neitt mikið meira sko.
En ef ekki það bara færa okkur í næsta leik? Nei, viltu við tuðu okkur meira?
Nei. Nei, ég þarf ekki að tuða neitt, ég bara velgerð Kára, ég þarf bara að gegja þér.
Já, herru, færum okkur í þar sem að KFA tók á móti þróttu vóun og neskjústa. Þetta byrja á 21. mínútu þegar Almar Máni Þórsson kemur vóumönnum yfir 1-0. Birgir Halldórsson bæti síðan við öðru marki á 24. mínútu og staðan orðin 2-0. Rétt fyrir hálfleik minkar Þór Sigurjónsson metin. Og 48. mínútu fær Daniel Hage Rauðspjald. Á 67. mínútu skora Patrikur Aron Gretason. Á 81. mínútu skorar Jafet að Jafet og jafnar metin 2-2 nú í bildinu og já, nei, Jafet kemur yfir 3-2 og Patrik Aron skorar síðan fjórða mark KFA manna á 93. mínútu leikar enda 4-2 þetta var annað heila blóðfall
Já, hvernig bara ekki, hvað var að gera, sko, ég, þú var sem svo freysið þegar hann var að líði yfir hann þegar hann mætti enn með mér.
Já, bara, en rauninni var KFA betri aðalinn litnum og voru meira með boltan og þetta tóku 18 skot á mark þróttari litnum.
Já.
En KFA byrjar sterkt en síðan tekur svona þróttu vofum smá yfir. Og það þeir klúra dauðafæri. Ég held að sé Birgir klúra dauðafæri bara inn í markteig. En bætir á svo sem upp síðan. Hann tekur geðvett assist. Sólar einn, tekur 1-2 við strækirinn og þræði síðan Almar í gegn. Og síðan skora hann síðan annað markið. En síðan Danni Markmaður, hvað var það? Ég sendi myndbanda þessu á hann.
Já.
Þetta í seinni hálfleik, það 2-1 Hvað maðurinn að gera?
Hann hefur komið kaldur
hann var út í hotfána sparkar í mann boltinn rennur inn í teig leikmaður, ég veit hann ekki hvað leikmaður þetta tekur langt touch löngu búin að missa boltan frá sér Danni tekur hann niður fær rauðspjald og víti
Já Það þarna
Varnamaður KFA var eiginlega komið með boltan.
Já, þetta var gamla góða panikið bara.
En myndirðu segja þetta að það hafi verið raunni, var það pjúra rautt? Sko. Veist það að Varnamaður KFA var komið með boltan?
Sko, ég skil. Ef þú myndir fara í var, ef dómari fengið aftur, fengið greinit í var, þá ég alveg smá 50-50 hvort að myndi breyta dómnum
sko ég skil mögulega þar sem að dómarleiksins var að
en ekki,
hann var aldrei að reyna við bolti
já, ég var að mynda að fara að koma inn á það hann er bara að hugsa manninn og er það ekki, síðast ég vissi að það braut
já, en
í svona situationi, brenna jú bara rétt
hann bara reynir
það er bara svo mikill óþara og allt bara skil á að fara rautt fyrir þetta
já, og Mílan kemur inn í markið
já,
og ver vítið
Við erum vitið, það er fólk geðvegt að lendi því.
Mæta kaldur inn og verja viti.
Já.
Og eftir það, þá tekur KFA gjössalega bara yfir.
Já, þetta var.
Og það eins og þróttu vóum var innumann í færi.
Já, þetta var bara miklu meira bara sigur fyrir KFA, sko. Þetta er bara.
Og þetta, já, og líka í svona stór 60 leik.
Já.
Þróttu vóum voru með nýja markmann
Já
Hilmar Örn held ég hann heiti
Jú, það rétt, Jölun allir banni
Já, og hann gerir líka gott tilkall í markvæslu umferðanar
Já
Hann hefur erfitt fyrir okkur að velja
Það verður erfitt, við kannski höfum bara tvær eða eitthva
Já, kostningu eða eitthvað
Já, já
En svona hildi við var þetta bara skemmtilegu leikur fyrir áhorfendur Fengu nóg fyrir peningin
Já
Og, en þetta svo hversu brjálaður væri þú að vera auðin Helgason
bara þetta er svona eins og ég sagði, þetta er miklu meira bara sigur fyrir KFA þetta er miklu meira bara tapir þrótt vóðum sko.
Þetta, þeir eru tveimur mörgum yfir ekki 2-1 í hálfleik þeir fóru rautt spjald og víti þetta var ekki eitthvað endilega lélegt víti
nei
veistu að markmann hefur hitt ótni það var bara það
Gott viti, skilur við, en já.
Bara vel varið, myndi ég segja, svo sem þetta er ekkert alveg út í hotnið, en og síðan endar að tapa 4-2.
Já.
Einu manni færri.
Það hefur...
Einu manni fleiri.
Það hefur verið... Ferðin heim hefur ekki verið skemmtileg.
Nei, ekki bara vona að þetta var flug, en ekki rúta.
Þetta verið flug.
En KFA, þetta er unnið skemmtilegar umferðin núna. KFA... Kjæftum þetta þróttu vóum, voru svipum í stað og þeir eiga magna í næsta leik
Já.
Með sigri á móti Magna þá geta þeir svoleiðis stíðið sér frá fallbaráttunni.
Já, þeir geta slitið sér almennlega frá þessu sko.
Fara þá upp í 20 stíð.
Já.
Meðan að þróttu voðum þeir hefðu líklega að svilja fá hana buffer núna fyrir 60 leikinn á móti Hvíta.
Já.
Og held ég að það verður alvöru leikur.
Svona sýnir bara hversu mikið geðviki deildin sko ef að KFA vinnur sinnleik og Dalvíkumenn myndi tapa á móti Selfoss það bara KFA búin að jafna bara stigum.
Já.
Bara svona með einhvernig staðan var fyrir hvað þess að fimmu þurum þá er það svolítið gali.
Það er gali, þetta er að vera þetta spennandi bóttbrótt að þetta er eiginlega búin að dildin er eiginlega búin að tvískiptast þarna.
Já.
Þetta er að vera topp og við erum inni bóttbrótt að
já.
Þannig að en hvað segir þú? Horfðu á töfluna 77. seti með 20 stig eiga þeir séns að fara upp Dalvík og Kormakur Gaut.
Þetta bara 6 stig. Ég meina Dal já, þetta bara 6 stig.
Þú segir já.
Já, ég meina það 8 leikir eftir og 6 stig. Nei, bara það dúbúl sko.
Já.
Ég meina og Dalvík eiga Selfoss næst. Þannig að já, það rauninni bara þetta bara leikir innbyrðis þarna í toppni fyrir utan að Haukarnir eiga þarna KFG. Annars er bara hálfur á
Og þannig að ef ekki þá bara færa okkur yfir í KFG leikin næst.
Bara frábær hugmynd.
Þeir fóru í ferðalaga á Grenivík, á Grenindorm. Þetta byrjar á 78. mínútu þegar Jordi Pípertits kemur KFG mönnum yfir og það síðan á 92. mínútu sem að Adam Örn jafna metin fyrir Magna 1-1. Ég fekk skemmtilega skýrslu úr þessum leik.
Já.
Sem leikur átti að enda 0-0.
Já.
Það var ógæslega leiðilega leikur áfram gag næsti leikur
Já.
Þetta var skýrslan sem ég fekk
það er svo leis
en og sem að ratar það var rosalega mikill vindur og eitt markið og maður sér það bara á stött svona í leiknum Magni átti 6 skot í fyrir hálfleik og ekkert að hafa ratað á markið og ég held að KFG átti 2 í fyrir hálfleik síðan átti Magni 2 skot í seinni hálfleik og KFG áttu fleiri skot.
Já.
Og maður tók eftir því á, maður fær alltaf svona mapp á spídjó. Það sem að menn voru alltaf hamránum fyrir utan teik.
Já, átti að nýta vindinn.
Það átti gjörsælega að nýta vindinn. En svona heilt yfir var það bara, sangjörn úrslit 0-0 hefði mögulega verið rétt. Meðal annars í skýrslu ef að KFG hefði ekki skorað þetta mark, það var sérlega. Leikur bara farið 0-0.
Já.
Enn og aftur skorað Jordi.
Já.
Og hann eru eldi.
Hann eru eldi, komið 8 mörg.
Já. En marki á Magna, þetta var fyrsta skoti sem að fóra marki. Og eina skotið er að.
Eina skotið.
Fóra marki í leiknum.
Það er þannig.
Já. Þannig að en Magna með núna Þeir eru á góðu runni án að mæta KFA.
Þeir eru mjög góðu runni undanfæri sko.
Þeir eru búin að tapa einu leik á senustu 5.
Já.
Og eru svona að byrja rétt úr kútnum.
Já.
Meðan að KFG þetta var runni er búin að tapa 4 leikin fyrir þetta.
Já.
Mjög leik og meira. Sjáum bara 4 leiki. Fyrsta jættuflegra og þeir eiga erfiðan leiknæst. Meðan og síðan horfa þær á liðin í kringum sem eru öll að keppa móti okkur öðrum.
Já.
Eru þeir ekki bara vonast að þeir játtefli í öllu leikjunum?
Jó, það bara játtefli á línuna og þeir kreist út sigur. Já.
Ég bara játtefli í á móti Haukum eru geðveg úrslit fyrir á.
Já.
Þeir skildu ná því.
Já.
En svo sem eins og við höfum sagt 0-0 leiki, tölum lítið það. Og þessi leikur átti víst að enda 0-0 ef við ekki bara færa okkur yfir í næsta leik
Jú, það bara hljómar ekki eðlilega vel
sem að er mitt bara raunni ekki næsti bæðir en horfir á hann frá Grenivík
Nú varstu búin að jarðspengu svo að þetta er næsti bæðir
Þetta er ekki næsti bæðir og getur horft á bæðin frá Grenivík
Ég sé ekki svona vel
Nei, og þú heldur ekki í landafræði.
Jú, ég reyndar mjög fínn í henni.
Já. Herri, færum okkur í Dalvík reyni á móti Víking Ó. Þetta á 48. Nú réttur upp hönd.
Nú skil ég af hverju þú sagðir horfi yfir því að ég held að vera að fara í Kormók Selfoss.
Já, en þetta...
Sorry, ég varð að koma svo frá það.
En á 48. Myndu færi Naím sitt annað gulaspjald og rauðspjald. Á 63. Myndu skora Ísmael fyrir Víkingó og leikar enda 1-0. Víkingur Rólasík. Þetta var sterkur sigur hjá Ólsurum.
Mjög, mjög sterkur sigur.
Sérstaklega að vera einum manni færri.
Já, menn svolítið að sigla heim. Þú manni færri þess að verð.
Já, en Víkingur Ó hefðu nú alveg geta komist yfir fyrr. Hvað með magfærkja og sérlega dauðafæri.
Já.
Í fyrrafleik. Og það eiginlega bara svona eina dauðafærið eða svona alvöru færið í leiknum. Ég það svona hikur hálfæri og ekkit endara sem útsetur kröfu og menna skora.
Nei, nei.
Og Víkingur Ó var aðeins betri aðalinn í fyrrafleik. Og eftir auðvitað spjaldið þá náttúrulega liggur Dalvík bara tilbaka. Nei, Víkingur Ó tilbaka, betri skyndi sóknum. Og þeir gerðu það bara vel. Og veist það sést á tölfræðinni að Víkingur Ó með 32% með boltan í setni hálfleik.
Það Daði Kárason í veislu. Að fá bara standinn á teig og verjast.
Já, ætli ekki svona... Ætla ekki að skjá svona sjö leikmenn hefði vilja berja hann eftir eftir öllum hans öskur þegar hann búin að fá boltan í sig.
Já, íslenski Harry Maguire.
Já, en þetta annað rauða spjaldið hans Naíms sem því hann komin í...
Hann komin
í
tvo leiki.
Já, tvo major leiki á móti Fjölni og Selfoss.
Já, eða bara ykkur leiki sem hann hefði ekki átt að fara í bann í. Það eru svona þessir.
Já. En ég held líka að ég nú ekki búin að sjá fannst að ég sjá hann á bekknum í sensleik en ég held að Dalvíkur menn séu ykkur með nýjan hafsend Bjarni og Fannar sem var hjá minnum í fyrra eða hitti fyrra.
Já.
Og sem var líka að skora ykkur mörk hjá minnum í fyrra. En já, 1-0 og núna Dalvík búin að tapa 3 leikjum í röð.
Já, tók er ekki svona raun bara nákvæmlega sama tímabúti í fyrra umferðinni?
Í fyrra?
Nei, í fyrri umferðinni segi.
Þeir byrjuðu náttúrulega illa og fóru síðan á raun.
Já.
En viltu meina að þetta sé curse í okkur?
Já, curse of the commentator.
Við veldum þá þjálfara mánaðarins og leikmann mánaðarins.
Já, heyrðu. Það að koma mánu á móti mitt.
Þannig að þeir eru ekki búin að vinna leik í þessu mánu.
Já.
Þannig að... Svo þau voru ekki búin að tapa leik og fá þessu mark.
Við fáum kannski engin sjátt í það núna. Það vill engin verða þetta.
Ætli, ég þurf ekki bara að velja eitthvað annað neðri.
Já.
Þú hún gaf ekki að magna að kafa.
Já, hefðu þið. Þú
veit að ég víti mér þetta.
Spila 40HS. Magni, gott runn á þeim.
Já, það ekki að...
Guðmund Róli, þjálfari mánæðins.
Já, ég geti þurft að fara eitthvað í það.
Já, það enda skemmtilegt. En jú, það hægt að, kannski bara hægt að kenna okkur um þetta.
Já.
Við fórum að vekja athygli á þessu.
Já, spurning hvort ég fara að nýta mér þetta núna.
Jesus Kristur, það allt reynd.
Já, það maður ekki að gera það.
Já.
En eigum við ekki að þá bara fara í næsta leik?
Jú, bara gekkja þessu og Dalvík nefnilega, hverja
eiga? Þeir rífa sér næst, þeir eiga Selfoss næst.
Selfoss úti næst og svo Kára heima, sko.
Það eru samt, það er svona, þeir gæta alveg.
Já, þeir geta náttúrulega unnið öll inn í þess að deildskilur. En...
Já, ég held sko að Kári var seinasti leikurinn í þessu slæma raunni hér
fengu
6 mark á þessi og ég ætla að giska er þetta Selfoss á heimavelli eða útivelli?
Þetta er Selfoss far ekki menn er, bara er, spila þennan leik í stemmingu og svo beint á einu og fögur og okkar ég myndi tegna þetta þannig upp
já. En ef þið ná jafntefli eða sigri á múti Selfossi þá vinnaði líka Kára.
Já.
Og þá eru komnir í þetta.
Já, ég reynda samanlega því.
Þannig, ef ekki bara vona fyrir deildina að þeir vinni Selfoss?
Jú, það var ekki geðveikt fyrir deildina. Ég vil bara hafa ykkur að geðveiki, sko.
Í seinustu umfrún.
Já, þú veist, ég ætla að vera live.
Já, þú hefur búin að setja þá pressa á því.
Já, sjáum, skoða hvort, skoða mynda bara.
Já, stendur vel. Herri, færum okkur í næsta leik, þar sem að kórum okkur kvöt tók á móti Selfoss á Hvammstanga. Eldur í Húnaþingi.
Já, ég hef spilað á þessum velli. Já, fór út af hérna höfuðáverka, mann ekki þessunum.
Nei.
Vá, kosa.
Leðilegt tóksi, leðilega sögur.
Já, slúti.
Herri, þetta byrjar á 12. mínútu þegar Manuel Ferriol kemur Kormáks kvatamönnum yfir. Á 29. mínútu jafna við að rörn metin. Á 45. mínútu skora Peri Bólma Monti og 2-1 í hálfleik. Á 47. mínútu skora Viðar Örn sitt annað mark. Á 63. mínútu skorar Aron Fannar og kemur Selfyssingum í 3-2. Viðar Örn kórónu sína þrennuna sína á 67. mínútu og Aron Lukas Vóks skorar á 69. mínútu. Og þar við satt 5-2.
Já.
Þú varst með eitthvað ávert statt á þessum leik.
Já, ég elska náttúrulega Facebook sína. Þetta fyrsta skipti sem tapa á bæjarhótinni á Hvammstanga. Það tapi leiknum í 10 ár.
Það er.
Nennt ekki að faktið ekki þetta. Ég bara treysti mínum önnum á Facebookinni.
Já. En þetta voru henni, það voru alveg mæting á þennan leik.
Já.
Það voru í hátt í 400 manns á þessum leik.
Já, gett sko.
Og þetta var henni eins og magnaleikurinn. Þetta var mikill vindaleikur.
Já.
Og Kormo Guðt ákveður að byrja með vind, skora 2 mörk. Og síðan sást bara í seinni hálfleik að Selfyssingar voru aðeins vanari vindinum.
Já.
Að allir þessi útlendingar hjá Kormo Guðt átti ekki mikið breik.
Nei.
Og en ég ætla samt að merki þetta á mína menn minn mann og Mosó ástæðan að Selfyssingarnir gerir þessu svona vel út Sprite Zero Clan var að kikki í hálfleik
Já
Það var hefur voru hérna í það mjög fyndið, stúkan á hlið bara hlið, stúkan bara það sem að stúkan
já,
stúkan, og, já, en sviðið var raunum fyrir aftan markið, þannig að gata engi verið fyrir framan sviðið Þannig að þetta var mjög áþægilegt gikk fyrir
Þú hefur þetta verið með símavital fara að þessi við giggi
En ég vil meina að selfisingar séu svona milli Sprite Zero Clan
Já,
og já, já Og þessi gjörsanlega í þetta En já, reyni við erum rörð þrenna
14 mörg í deild
Og þeir settið með startsón líka Ég ætla ekki skal að sé með byggarleikjum 21 mark í 16 leikjum
Já Það er ákvöld.
Nú ætla ég að spyrja, hvað endar með mörg mark?
22
í dag.
Markileik.
Já.
Nei, sem alltaf að spila ekki alltaf leiki, hann að verður mig betur en það en þú veist að myndir. Já, ég ætla að segja það. Jóndaði myndur.
Já, hann var ekki með í semst leik.
Nei, heldur ekki það. Nei. Eru að segja, eru að fara að búa til eitthvað hennan svona í klukka hans?
Það
að bulla eitthvað? Nei, ég að tjóka
Það þér líkt að bulla eitthvað En rauninni átti Selfyssingar bara sigurinn fyllilega skil
Já, það var skora 5 mörk þá áttu svona yfir eitt skil af hérna Það ekki flókið
Já
En það alltaf mjög gott að hann ná að vinna Kormaköt út í velli hvað þá í bæjaróti
Já, ég var ekki að búa sig svona Sjálf, ég bjóstu sigri Kormáks skattar.
Já, ég er þar sko. Ég held að Kormáks myndi vinna þennan sko.
En virkilega sterkur sigur hjá Selfyssingum og þeir eru núna búin að vinna 3 og 5.
Já.
Og það eru hinir, tvei leikirnir eru 2 jafntefli.
Það stytti sér krönstæm og þeir eru að
Ég menna þeir eru bara að tapa 2 leikjum í deildinni.
Ég veit
að. Það er bara þeir og Kári sem eru búin að tapa svona fáum leikjum.
Já.
Og Þannig að eiga dalvingar næst.
Haukar Selfoss í næstu umferð verður alvöru fótboltaleikur.
ég bara smá hrættur á haukarnir vera bara komnir upp og
bara
ekki það spennandi leikur.
Já,
meira selfisinga verða að vinna en haukarnir eru búin að tryggja sér kannski sigurinn í deildinni.
Já. Nei, nei, Gaui Lýðis tapar, nei, er ekki að leifa Selfoss að fagna á sínum heimavelli.
Nei, nei.
Svo er það.
Ekki. En ég hef ekki bara að segja þetta gott yfir þeir ferðina í yfir leikinn og fara yfir í leikmenn umferðunar.
Jó, gera það.
Og fyrst að takkarnir ekki að klikka núna, þá get ég sett lag undir núna.
Vá. Wow.
Ég orðin sem magnaði á klökkunum. Ég hef ekki bara að byrja á þriðið.
Jú.
Og voru ykkur sjátt þar?
Sko, ég var eiginlega bara með eitt sjátt. Ég var alveg hreinskilin. Ég hefði getað, þú veist, mikið bara svona 1-0 hér og þar og við fengum enginn send eitthvað svona, einhverju hafsend. Það hefur verið, mögulega verið tækifæri að gefa einhverjum hafsend. Smá ást í þessan umferð en það klikkaði en ég ætla bara sérstaklega því að miðst annað markið svo geðveikt, það sem ekki geði þessu Bjarki Sigurjóns hann hann rótu 100 mörg bara gengur vel og leikmaður umferðanar
já, þannig að hann ekki Bjarki í annari dildinni það eru kannski það eru fleiri sem kom til greina þar
já
og mér langar að gefa Patrik Aron greita sinni sem að skora tvenni á móti Þróttvogum í 6. leik
Já, mannifæri
Mannifæri En er ekki bara eitt sem að þannig sé kemur til greina
Bæjarhátíða vök
Bæjarhátíða vök og komstanga þrenna í þannig sé toppslag
Toppslag og útivælli, þrenna, komstangi
Hostelkrát
Hostelkrát, þar sko klefunum svo langt frá þess að taka rúti frá klefunum upp á öll
Já
Hendi þrenni í grilluðum.
Það var ekki þannig í, hvað, í Malmö og...
Nei, það verið aðeins svona þælara.
Já.
Það var ekki þannig í voli renga.
Nei, en ef við getum bara að færa okkur yfir í að tippa yfir í næstu umferð.
Jó.
Og þá kom nýtt lag frá okkar mönnum í FM Belfast.
Já.
Við þurfum ekki að þakka aftur fyrir að hún að fara að þakka alla þættin okkar út.
Ég held þér hafa ekki hugmynd um þetta.
Nei, það var væri skrítið. En það kannski mynd að við höldum því bara.
Jú, það bara flott. Ef ykkur frændans að hlusta og getur verið að segja hann frá sig.
En ekki það bara að byrja á þriðil?
Jú, Tindastóll, höttur.
Ég held að þetta verið 2-1. Tindastóll.
Það marka skorur þannig
Ég náði hins vegar réttum markaskorið í senstu
Var það ekki eina sem hann náður? Hver skoraði?
Göttlirinn skoraði
Já, ok Fæ ég ekki sverið þess að marka það?
Nei, því ég langar þetta að sita
Víðir KF
Ég held að Víðir bounce back í þessum leik og þeir vinna 2-0
Fæ ég markaskorað þarna?
Nei
Ekki Nadi Simón?
Þetta verður ég ætla að spá út í þetta verður 2-1 K.A.
Ok
og Road to 100
Augnablik
skorar
Árber
Bjarki Sigurinsson skorar fyrir K.A.
Ok
Road to 100 Augnablik Árber Það stór spurning, ég spila Bjarni Harðarsson.
Það hlýtur að vera. 2-0 með hann enná.
Já. Ef Bjarni skorar þá voru, nei skorar, ef Bjarni byrjar þá voru þetta, það voru tæft, þetta voru 2-1 augnablik.
Er þetta ekki bara í fyrsta skipti sem hún spáir augnablik sigri?
Jó, það er spurning, það er tapað þá bótið. En þetta er 2-1 augnablik.
K.Vaf, Reynir Sangeri.
Arnór Sigisson, slagurinn.
Nóra Sig, slagurinn. Skor Nóra Sig?
Nei
Æja.
Og Nóri Sig tapa líka þessum leik
5-3 kannski
Nei, þetta fer svona 4-2 K.Vaf
4-2 Ok, Sindri Ímir
Þetta ekki leikur sem eru að spila þessi að síðna
Já veit ekki alveg hvernig við
en við spáum bara finish
já
þetta verður 1-1 boring 1-1
en ýmismenn verða ferðalag alvöru prógram mögulega framlegging að baki ungir sprækir 1-1
ha
nei ok bara flott hér
ég hef þetta alveg út sko.
Já, ég nenni ekki að segja þetta á þér
nei
hvað festist SD-kort hvað að gerast til þetta
fókus það var önnur dild það Magni KFA
það 2-1 KFA
2-1 KFA á Grindorm
á Grindorm
Selfoss Dalvik Reynir
1-1
1-1 það eru eitthvað markaskorur
nei
Herri, síðan Þróttur Vogum Hvíti Riddarinn ég spurði daginn getur hún eftir með tvo leikmenn sem að spila fyrir þessi lið
Kitty Hjartar
já.
Kristján Steinn Magnússon
já, en síðan fóruðu yfir þetta
Hallur, Kristján Ásgeirsson
já Alexander Aron, Dávarsson
Alli Dav, Hundurinn
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 Andri Hrafn
Já, þetta, bókur búin að margir
Maðurinn á mótið
Já, ég veit það Gubi Darby, Sálfara einhverjum geðið Andri Hrafn, er ykkur fleiri eða?
Það flottir fleiri Mikil vina tengi hvernig á milli
Já, Aron Elvar Jónsson
Já. En hvernig fer Andra Hrafns slagurinn?
Herru, 2-1 Hvíti Riddarinn
Nú komin kvíð, þetta fyrsti sigurinn sem að þú spáður Hvíti
Riddarinn Þú spáður augnablik sigurinn þannig að ég elta
Herru, færum okkur yfir í Sverrir Mar slægin
Herru
Kóri Kormokur kvöld Engin vindur þarna fyrir Kormoks
Engin vindur En Kári vinnur 3-2
3-2 Kári Hver að fara að skora mörkin ef að Matti að staði skorur ekki
Herru, það verður Maran og Hilmar Áskjörsson
Það verður ekki markaskorun
Já
Það mjög skemmtilegu leikmaður
Já
Hann færi okkur yfir í Brynja Gauts slæðin og getur hann með tvo aðra sem að spila með þessum liðum?
Kristofur Reyes og Ingi Bergur Kort.
Já. Hvernig fer þessi leikur?
2-2.
2-2?
Ég held að þetta veri sko, þetta veri 1-1, 8-1 myndu, bæðileg, go for it, annarlið kemst yfir, hittlið bara næra jafna, bara ein myndu eftir og bæðileg vonsvekin.
Það yngvar fyrir Þorsson sem ekki... Það hann ekki fengið auðvitað markaskorur?
Ég hef gert það og hann delur það reyndar.
Herru, þá það nágrannaslagurinn, Haukar KFG.
Herru, Jónni Bardal, hann var ekki með á móti í fjölni, er hann með? Ekki það,
ég, ekki viss.
Ég held að það, mér meina, Sigur Hrannar út að ég fyrir Jónni Bardal, ekki með, þeir eru með uppsetana? Nei, þetta verður bara snirtilegt, 3-0 Haukar, ekkert bull.
3-0 Haukar, ekkert bull. Nú erum við búin að spá í alla leikina.
Já.
Hvað verður mest að uppsetti í bándinu?
K.A. Þú spáir uppsettar.
Já, en ertu sammála með þar?
Já. Og ég með teik líka ef að K.A. heldur sér uppi þá verða þeir í topparot í þriðu næsta ári
það taka svona stík það gefnu að Bjarki Sigurðsson verður aftur á næsta ári og ekki úti
neð, já, bara já, já, ég veit það ekki ég sé ekki framtíðina ég bara segja, ég bara komið hot take
já, þetta hot take
þeir eru alltaf bara með svona þeir eru með svona jefnan þetta stíganda skilur.
Já, þeir eru það en þú óskarist þessu lagi í lokta
þetta geðvett lag
og varst að drekka beili sér hann að þetta undir
nei, það ætla ég ekki að gera Valur í bött eitthvað bennan ekki frændiðin
jú, þetta ekki fræðið að frænda
ekki fræðið að frænda
en ef ekki þá bara að segja þetta gott í dag
jú, bara við höfum þetta að gera fyrir svona 25 minnum
já, ég þökkum hlustandi fyrir hlusta
miðvikudaginn, það verður eftir dark, er það ekki?
Já, og við þurfum að byrja menn að
já,
senda okkur skýrslur
Já, ágæti, ég nefndi þetta bara menn bara senda okkur skýrslu strax þetta verður eitthvað algjörn bíó annars verður þetta bara eitthvað tempo þáttur og við gerum okkar besta því að við verðum að taka hann upp á miðvikudagskvöldinu
Já, og þá bara menn að vera negla í DM sem okkur strax
Já, það var geðveikt ég að fara að fórna patel fyrir þetta sko.
Því hefur lertur og glæður
Já, ég er glæður sko
Herre, við kveðum að sinni slökkulistækið og guðbýtt smári
Glæður að þér Herre, bye Er það eina sem ég þarnast hér inn í